Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasına etiraz piketi keçirmək istəyən gənclər saxlanıb. Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan Konstitusiyasının dəyişdirilməsinə etiraz aksiyası keçirilir. Bakıda Nardaran qəsəbəsinin sakinləri İsrail əleyhinə miting keçiriblər. BMT-nin qətnaməsini nə İsrail, nə də Həmas qəbul etməyib. Qəzada ölənlərin sayı 750 nəfəri keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri bugün Milli Teleradio Şurasının binası qarşısında piket keçirmək istəyib. Gənclər, xarici radioların Azərbaycanda FM tezliyində yayılımının dayandırılmasına etiraz edirlər. Amma polis gənclərin qarşısını aksiyaya başlamamış alıb. 5 gənci həbs eləyib. Müsavat Partiyasından Mehman Cavadoğlu.
Müsavat Gənclər Təşkilatının sərdi Tural Abbaslı, onun mavini Əhəd Məmmədov, Amil Hacılı, Ağası Şakiroğlu və Emin Əliyev də onlarla birlikdə hazırda 39-cu polis bölməsindədir. Hələlik onlar haqqında hansı tədbir görüləcək məlum deyil.
Milli Teleradio Şurası xarici radioların Azərbaycanda FM tezliyində yayımını yanvarın 1-dən dayandırıb. Şura bunu yerli tezliklərin yerli yayımçılara aid olması ilə izah eləyir. Beynəlxalq təşkilatlar isə bu qərarla ölkədə media pluralizminin aradan qalxdığını deyirlər. Bugün New York'ta Azərbaycanlıların piketi olacaq. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərə etiraz edən Azərbaycanlılar orada BMT-nin ofisi qarşısına toplaşacaqlar. Aksiyanı bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların yeni yaratdıqları Azad təşkilatı keçirir. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Azərbaycan məhz avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik. Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Ermənilər Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı Qarabağ danışıqlarında ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Amerikadan Emin Milli. Bu, Azad Təşkilatının konstitusiyaya dəyişikliklər əleyhinə Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi ikinci etiraz aksiyasıdır. Təşkilat dekabrın 30-da Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinin qarşısında da piket keçirərək monarxiyaya yox, respublikanı xilas eləyin, Azərbaycana kral lazım deyil kimi şüarlar səsləndirib. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-nə təyin olunub. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə deyil, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Bakıda da həmin referendum əleyhinə koalisiya yarana bilər. Bugün Azadlıq bloku və Azərbaycan naminə İctimai Forum görüşüb referendum əleyhinə planlarını müzakirə edirlər. Biraz əvvəl Müsavat Partiyası da referendum əleyhinə Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaradıb. Respublikaçılar qrupunun da bugünkü müzakirəyə qoşulacaqları gözlənir. Bakıda Nardaran qəsəbəsində İsrail əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Nardaranlılar Azərbaycan hökumətindən Qəzzada hərbi əməliyyatlara görə İsraillə diplomatik əlaqələri kəsməyi tələb ediblər.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom'un rəhbəri Alexey Miller bildirib ki, bugün Avropaya qazın nəqli bərpa oluna bilər. Amma bunun üçün əvvəlcə Ukraynadan keçən qaz kəmərlərində oğurluq olub olmadığını yoxlayan beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı razılaşma imzalanmalıdır.
Bugün protokol imzalanmalıdır. Rusiyanın Avropa ölkələrinə qaz təchizatında böhranlı vəziyyəti nəzərə almaqla ümid edirik ki, müstəqil müşahidə mexanizmi mümkün qədər tez yaradılacaq.
Alexey Miller Ukraynada bildirib ki, müşahidəçilərin sırasında Rusiya mütəxəssislərinin olmasına etiraz etmir. Və nəhayət, İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Həmas İsrail ərazilərinə raket hücumlarını davam etdirdiyindən ATŞ-ə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən qəbul etdiyi qətnamə işlək deyil. Həmas da bildirib ki, BMT-nin qətnaməsi onu maraqlandırmır, çünki sənədin qəbulunda onunla məsləhətləşmə olmayıb və həmin sənəd Həmasın tələblərini özündə əks etdirmir. 14 gün davam edən İsrailin hərbi əməliyyatlarında ölənlərin sayı 750 nəfəri keçib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 1 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq radiosunun efirindədir. PEK vasitəsilə biz dinləmək mümkündür. Biraz əvvəl də həmin o PEK və PEK parametrləri səsləndi və bir çoxlarınız o vasitələrə qura bilərsiniz. Əgər internetə dinləmək sizi bezdirir, amma əsas sizin ünsiyyət vasitəmiz hazırda internetdir. Bizim ünvanımız azadlıqradiosu.az. Tanışlarınızı da bu ünvana çatdıra bilərsiniz. Bu sayta daxil olub dinləyirsiniz. Bizi müxtəlif playerlar vasitəsilə saytımızda ən azı 2 playerlə dinləmək mümkündür səsimizi. İşdən sonra proqramında bugünkü verilişdə nə haqda danışırıq? Referendumu müxalifəti birləşdirən məqam olacaq? Yoxsa yox. Çünki müxalifətçilər bugün toplaşıblar və birgə strategiyanı müzakirə ediblər. Bu bir, həftən hadisələri daxilində həmçində biz İsrail-Xəmas qarşıdurması barədə danışacaq. Yer vaxt qalsa, hətta qlobal bir məsələ, Ukrayna-Rusiya arasında qaz böhranını barədə, siyasi aspektlər barədə danışacaq. Analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Bir Qədər studiyamızın qonaqları olacaqlar bu saatda. Gələn saatda isə bir sual var. Referendumun prokurorluğa nə dəxli? Respublika prokurorluğunda dünən kollegiya iclası keçirildi və bu kollegiya iclasında qərar qəbul olunub ki, ictimaiyyətə, cəmiyyətdə izah işi ilə məşğul olmaq üçün plan hazırlanıb və onu qəbul ediblər. Prokurorluq nəyə görə bu məsələlərlə məşğuldur? Biz studiyamıza Hafiz Həsənovu dəvət etmişik, Hüquq və İnkişaf Birliyinin sədrini və gələn saatda bu məsələlər barədə nə qədər bu qanun uyğundur Hafiz Həsənovla danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıda 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Mir Qədirovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hər
vaxt. Sağ olun.
Biz yeni ildən artıq bir başqa cür formatda işləyirik və həftənin hadisələri daha çox son məqamda əldə olunan hadisələrin şərhinə çevrilir. Bugün Azərbaycanda müxalifət referendum barədə danışmaq üçün müəyyən bir strategiya həyata keçirmək üçün toplaşıb və bu məsələlər ətrafında nə cür ortalığa gəliblər? İndi bu bir tərəf, amma digər tərəfdən qəzetlər bugün hətta belə bir ehtimalı irəli sürdülər ki, referendum ətrafında müxalifət böyük bir birlik yaradır. Kifayət çoxlu uzun zamandır ki, müxalifətin birliyi barədə danışılır. İndi referendum yenidən bizə bir sövq verir ki, bu məsələ haqda danışaq. Ümumi sual, referendum müxalifəti birləşdirəcək və ümumiyyətlə lazımdırmı? Çünki bu ümumiyyətlə birləşmə də skeptik yanaşılır. Şəmil bəy, buyurun, sizin fikirləriniz bu barədə.
Bu məsələ ümumiyyətlə, yəni birləşmək məsələsi, müxalifətin müxtəlif predmetlər ətrafında birləşmək məsələsi dəfələrlə müzakirə predmetinə çevrilib. İndi bizim ölkəmiz, bizim yaşadığımız şərait, bizim yaşadığımız durum elədir ki, biz daim problemlərlə, yeni-yeni problemlərlə üzləşmək məcburiyyətindəyik. Yəni bir problem qutarmamış, bir problemi yola salmamış, onu həll etməmiş, hətta onun həlli yoluna cəhd etməmiş, həlli yolunu tapmamış. Bu hakimiyyət yeni bir, başqa bir problem yaradır və məcbursan ki, artıq diqqəti növbəti problemi zərb eləyəsən. Dünən də burada studiyada müxalifətin, müxalifət partiyası lideri olmasa da, hər halda yəni, ekspert sayılan yəni, nüfuzlu şəxslərdən biri hesab edilən Eldar Namazov da referendumla bağlı çıxış etdi. Yəni, nə demək olar? Yəni, məsələni bölmək lazımdır bir neçə yerə. Məhətlə, nə baş verir? Bir iki kəlmə mən baxdı demək istəyirdim. Və müxalifət nə edəcək, nə etməlidir. Yəni, bu suallar ətrafında öz mülahizələrimi bildirmək istəyirdim. Bir söz, mən açığı Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni, bu səylərinə, yəni, bu cəhdlərinə bir qədər nətər deyirəm, hepslənirəm. Ona görə hepslənirəm ki, bilirsiniz, yəni, bax bu ölkədə baş verən prosesləri götürək də, bax, müxalifət çıxışdırılır. mətbuat sıxışdırılır, radiolar bağlanır, telekanalların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır və s. və ilə axır. Yəni, mən həmişə ömrüm boyu islahat tərəfdarı olmuşam, indi də islahat tərəfdarıyam. Azərbaycanda hansısa siyasi kataklizmaların olmasının, təlatümlərin olmasının tərəfdarı deyirəm. Amma gəlin tarixə biz baxaq. Axı, tarixdəki hadisələr nəzərdən keçirək. Məsələn, laf uzağa getməyək. Misal üçün, 5 oktyabr sosial inqilabı vaxtı. Təbii ki, mətbuat vardı. Pravda qəsdi vardı, İskra qəsdi vardı. Böyük Fransa inqilabı vaxtı, indi mən mətbuat deyə bilmərəm. Listovkalar vardı, Marat vardı, orada nəsə yazırdı. Amma radio yox idi, televiziya yox idi. Böyük Amerika inqilabı vaxtı, mətbuat demək olar ki, hələ də yaxşı formalaşmamışdı. Heç bizim indiki anlamda klassik partiyalarda yox idi. Yəni, bizim indi başa düşdüyümüz formada klassik partiyalarda yox idi. Yəni, mən başa düşmürəm ki, axı, bu yap nəyə çalışır? Hətta bilirsiniz, yəni, Allah eləməsin, yəni, Azərbaycanda hər hansı bir kataklizma baş versə, yəni, bir siyasi təlatüm olsa, yəni, siyasi narazılar, siyasi təşəbbüslər artsalar, məhər bu konstitusiya düzəlişlər edilmiş düzəliş onun qarşısını almaq iqtidarında olacaq. Şəxsən bir nəfər siyasi analitik kimi, bir politolog kimi, bir jurnalist kimi, mən buna inanmıram. Mən buna inanmıram. Bilirsiniz, bu çox mən dünənki yazıda yazmışdım. Çox yanlış təsəvvürdür. Bunlar elə fikirləşirlər ki, xalqı oyadan, xalqın ictimai siyasi ovqatına təsir eləyən, xalqı səfərbər eləyən güya partiyalar, QHT-lər, qəzetlər, radiolar, televiziyalar, nə bilim başqa nələrdir. Axı, əslində belə deyir axı, xalq həqiqəti harada görür? Xalq həqiqəti bazarlarda görür, xalq həqiqəti dükanlarda görür, xalq həqiqəti ədalətsiz məhkəmələrdə görür, xalq həqiqəti hüquq mühafizə orqanları qanunları pozanda görür. Xalq ədalətsizliyi işlədiyi iş yerlərində görür. Yəni, bu siyahını davam etdirmək olar. Gedin elə onları ləğvəlində, yəni gedin onları bağlayın da. Yəni, bunlar belə primitiv təsəvvür yaranır ki, bağlayaq, gəlin bağlayaq, interneti də bağlayaq, radiolar da bağlayaq, televiziyalar da bağlayaq, qazetlər də olmasın. Güya ki, xalqın öz həyatı haqqında təsəvvürü olmayacaq. Güya ki, xalq nəsə nəticə çıxartmayacaq. Heç məhdəmin bəzən mənə elə gəlir ki, bizim şəhərlərimizə də xalqın o qədər də dərin bir ehtiyacı yoxdur. Bəzən elə şəhərlər gəlir xalqın özündən ki, inandırım ki, ən ağıllı analitikin şəhərindən bəlkə də daha...
Bəs yaxşı. Ödəcəyi daha yaxşı olurdu. Aydın məsələ. Bəs yaxşı, bu qeyd edirsiniz ki, bax, bu belədir. Tutan hər şey bağlandı, amma xalq hər şey çox gözəl bilir. Sonra, əgər xalq gözəl hər şey bilirsə, nə dəyişir? Nəticə etibarilə üçün dəyişmir axı.
Sovet hökumətinin taleyin yazıcısı salın. O birisi avtoritar rejimlərin taleyin yazıcısı salın. Demokratik rejimlər hansı dövrün məhsulu? Daha çox demokratik rejimlər, bir dənə məsələn Amerikanı istisna etmək şərtindən hamısı demək, əksəriyyəti demək olar ki, 20-ci əsrin məhsuludur. Əksəriyyəti 20-ci əsrin məhsuludur. Məsələn, Sovet hökuməti dövründə götürəndə, məsələn, ilk baxışda hansı təsirat, hansı nəticə çıxartmaq olardı? Xalq komunizmi dəstəkləyir, xalq Brejnevi alqışlayır, xalq hər şeylə razıdır, xalq KPSS-ni müdafiə eləyir, xalq ateistdir, dinə inanmır. Amma sonra nə oldu? Nə məlum oldu? Məlum oldu ki, xalq gizlincə namaz qılır, xalq gizlincə ibadət eləyir. Yəni, belə şeylər vardı.
Yəni, öz dünyasını yaşayır.
Bəli, o dövrdə də yəni, azad mətbuat, azad radio, azad telekanal yox idi. Amma bunun, bütün bunların olmaması SSR-nin dağılmasının qarşısını ala bilmədi. Yəni mənim demək istədiyim nədir? Bütün yəni mənim demək istədiyim deyir, yəni bütün yəni politoloqlar, bütün analitiklər, bütün filosoflar dəfələrlə bu fikri deyiblər. Yəni bu sosial, bu totalitar, avtoritar utopiyaların sonu yoxdur. Ona qalsa, bilirsiniz, hamı istədiyi qədər kağızı yaza bilər ki, mən 300 il hakimiyyətdə olacam. Mən 500 il hakimiyyətdə olacam. Məhər hadisələr bununla hər hansı bir təsadüf siyasi proseslər stokastik proseslər olur. Daha çox stokastik proseslər.
Mən bilən ancaq...
Siyasi proseslər bəzən hər hansı bir təsadüf nəticəsində yarana bilər. Gələk indi müxalifətə. İndi bu müxalifətin birləşməsi məsələsi nə dərəcədədir? Yəni, realdir, birləşə bilərlər, birləşə bilməzlər, nəyin ətrafında birləşir?
Yoxsa ümumiyyətlə söhbət burada müvəqqəti birlikdən gedir.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən müxalifət arasında, müxalifət anlayışı Azərbaycanda o qədər, bir qədər yayğınlaşıb ki, artıq mən özüb çaşıb qalmışam ki, müxalifət deyəndə kimi nəzərdə tutum. Hər dəfə mən məcburam ki, müxalifət deyəndə dəqiqləşdirmə aparım. Bilirsiniz, Çünki o qədər geniş spektr yaranıb ki, hakimiyyətə yaxın müxalifət var, hakimiyyətdən uzaq müxalifət var, əsl real ənənəvi adlanan müxalifət var. Yəni, indi söhbət nədən gedir? Yəni, əvvəlcə biz onu dəqiqləşdirməliyik. Söhbət ənənəvi adlandırılan, yəni real müxalifətdən, az çox bu vaxta qədər siyasi obrazlarda yaşayan, yəni xalqın heç olmasa, mən deyə bilmərəm neçə faizini, ən o heç olmasa kiçik bizə bir olsa faizinin yaddaşında real təsirə malik olan müxalifətdən gedir. Mən bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu, onların özlərinin nümayəndələri də burada iştirak elədilər, sizin də, siz də şahid olmuşsunuz, hamısı burada iştirak elədilər, onlarla dialoq oldu. Mən ümumiyyətlə bilirsiniz, onlar arasındakı ixtilafın dərin səbəbini 20 ildir ki, başa düşə bilmirəm. Yəni, bir tərəfdən anlayıram. Nəyi anlayıram? Anlayıram ki, təbii ki, siyasi rəqabət var. Hər bir partiya önə keçmək istəyir. Hər bir partiya öndə olmaq istəyir. Amma bu tamamilə normal haldır. Amma hansı şəraitdə? Hansı şəraitdə? O şəraitdə ki, həqiqi siyasi rəqabət mühiti var. Gözəl demokratik şərait var. Demokratiya seçkini udmaq şansı var. Hakimiyyətə gəlmək şansı var. Amma indiki şərait nədir? İndiki gəlin, indiki şəraiti qiymətləndirək. İndi Azərbaycan müstəqildir. İndi pis, yaxşı, biz deyə bilmərik ki, hansı sərhədlərdə, hansı çərçivələrdə Azərbaycan müstəqildir. Amma demokratiya tamamilə sıradan çıxarılır. Özü də demokratik şüarlarla sıradan çıxarılır. Demokratiya, demokratik şüarlar deyilə-deyilə, demokratik şüarlar səslənə-səslənə, demokratiya tədricədən sıradan çıxarılır. Belə olan təqdirdə niyə emək lazımdır? Yəni, demək, bax, indiki şəraitdə hansı analitik, siyasətçi, politoloq, siyasi şərhçi deyə bilər ki, Müsavat Partiyasının hakimiyyətə gəlmə şansı var və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin parlament seçkilərini udmaq şansı var. Yəni, bu qeyri-mümkündür. Yəni, bu imkanlar bu partiyaların əlindən alınıb. Deməli, nə etmək lazımdır? Bu imkanları yaratmaq, bu imkanları qaytarmaq, yenidən əldə etmək, siyasi mübarizə üsullarını, din siyasi mübarizə metodlarını yenidən qazanmaq üçün əlbəttə ki, birləşmək lazımdır. Yəni, xırda dedikoduları, xırda söhbətləri, xırda çəkişmələri bir kənara qoyub, Azərbaycanda demokratiya naminə. Mən onların burada yəni, iştirak edəndə özlərinə də dedim. Biz sizdən böyük məqsədlər ummuruq. Biz gözləmirik ki, siz hakimiyyətə gələsiniz. Biz gözləmirik ki, siz nəsə qlobal dəyişikliklər edəsiniz. Biz sizdən onu xahiş edirik ki, gəlin bir çalışaq ki, Azərbaycan Türkmənistan olmasın. Hərçənd artıq olub bir Azərbaycan Türkmənistanı da bəlkə də ötüb keçib. Azərbaycan Özbəkistan olmasın və s. və ilaxır. Yəni, heç olmasa bu məqsədlər ətrafında mənim yəni ki, hətta birləşmək haqqında fikirləşməyin özü belə bir qədər əsassızdır. Yəni, bu aksiomadır, birləşmək lazımdır.
Aydındır. Bu aksiomadır, birləşmək lazımdır. Hüseyin Bala Səlimov fikirlərdir bu. Rahmir Gəlir də studiyamıza da ümidvaram darıxmamışsınız və belə deyək də bagajınızda bir iki lətfə var. Amma necə birləşmək, necə bu utopiya ölsün və yaxud da ölməsin, əgər Azərbaycanda, mən bu sizin məqalənizi oxumuşam, əgər Azərbaycanda bugünə qədər Berlioz səhvələməsin, düşünən Berlioz kimi düşünən insanlar
həmin mümkündür. Həmin söhbətə bir qədər qayıtmaq istərdim. Son həftə ərzində həm sizin oxuduğunuz məqalə, həm də sizin rezistansı tarafında baş verən bir hadisə mənə çox belə təəccübləndirdi. Mən düşündüm ki, doğrudan da biz artıq real, bilirsiniz, instrumentlərlə, real anlayışlarla düşünməyən bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Ümumiyyətlə, nəsə bir, bilirsiniz, fantaskarmlı bir cəmiyyətdə yaşayırıq.
Sürrealist.
Məsələn, sizin radiostansiyanız ilə bağlı, deməli, Rabitə Nazirliyinin deyəsən nümayəndəsi idi. Çox ciddi şəkildə bəyanat verirdi ki, biz qısa tezlikləri onlara təqdim etməliyik. Bilirsiniz, hətta mən belə başa düşdüm ki, bilirsiniz, orta səviyyəli çinovnik, həmin peşənin sahibi olmalıdır da, herhalde həmin vəzifədə işləyən, artıq hər hansı bir bəlkə də tapşırığı yerinə yetirərkən fizika qanunlarını da yaddan çıxardır, ümumiyyətlə özünün sənəti ilə bağlı reallıqları yaddan çıxardır. Məsələn, Əli Həsənov çıxışında dedi ki, ümumiyyətlə qısa dalğalar bizlik deyil də, özünüz təşkil eləyəcəksiniz. Yəni ki, Əli Həsənov başa düşürdü ki, yəni qısa dalğalar qoşmamaq olmaz. Onları Sovet dövründəki kimi müəyyən qədər yayımının qarşısını nə ilə almaq olar? Xüsusi xüsusi vasitələrlə gənclik metrosunun böyründə olan o qapadıcı vasitələrdir, texniki vasitələrdir.
Deməsə onlarla o vaxtı düşmən dalaları
boğurdular. Rabitə Nazirliyinin buna heç bir dəxli yoxdur ki, heç bir, yəni ki, Azərbaycanda heç bir dövlət orqanının o qısa dalğaları verib-verməmək hüququ yox. Çünki o qısa dalğalar onunki deyil. Onunki olmayan şeyə necə icazə vermək olar?
Bəli, mən aydınlığı gətirəm bu məsələyə, dinləyicilər də bilsin, yəni bir xahişə çıxım. Çoxlu müsahibələr artıq çıxır bu barədə ki, qısa dalğaya lisensiya verək filan bir şey. Söhbət burun gedir ki, əgər qısa dalğalar üzrə ötürücü Azərbaycandadırsa, yalnız o halda icazə almalıdır. Söhbət ötürücünün hansı ölkədə olmasından gedir. Yəni, bunu səhv salırlar.
İndiyanəcən ötürücü deyəsən Azərbaycanda deyil.
Yox, qısa dalğalı ötürücü Azərbaycanda
deyil.
Bəli, Azərbaycanda əmin ola bilərsiniz.
Yəni ki, ötürücü Azərbaycanda deyil. Ötürücü həmişə haradasa uzaqlarda olub, əl çatmaz bir yerdə olub.
Başqa planetdə deyil, aynəsə.
Və ikinci mən hadisə həmin o dünən ki, məni məcbur eləyən məqalə, yəni ki, bu Naxçıvanda birinci hadisə deyil. Əgər sərf eləmirəmsə, bu yaxud bir il bundan əvvəl bir həkimi dəlixanaya salmışdılar, ya nəsə...
O da bəli, o da yaşlı bir
insan idi. Və ona görə də mən doğrudan da Master Margarita əsəri yadıma düşdü ki, orada şairlə Volumdun Patriarşi Prudu adlanan yerdəki söhbəti ki, deyir ki, Kant deyir, sizin dediyinizdən razılaşmazdı, deyir, o kanta gətirin bura, bir neçə gün salakıya salar, ondan sonra bilər işini. Bu təsirrüb edirsən ki, artıq bu kateqoriyalarla biz düşünürük. Yəni ki, qoca bir kişini, oğluna görə ərizə vermiş kişini, ərizəni geri götürməyə məcbur eləyirlər. Düzdür, onlara narahatçılıq verdiyi üçün. Yəni ki, o dəqiqə ərizəni götürməyib, baxı. Sədərək polisində götürməyib, məcbur insanları, polis işçilərini çox vacib işlərindən ayırıb, məcbur eləyib ki, onu və arvadını, yaşlı insanları gətirsinlər Naxçıvan şəhərinə, Daxili İşlər Nazirinin mərkəzi aparatındakı yəqin ki, o müəqqəti saxlama kamerasında saxlasınlar. İşdən var, gücdən, yiyib içməkdən insanları ayırıb, ona görə deyiblər, yox, yoldaşımı buraxırıq, sən isə get. İstirahət elə, dəlisən. Bilirsiniz, biz artıq bu cür kateqoriyalarını yaşayıb, yəni bu absurd bir cəmiyyət əməndə təəssüratı yaranır. Və bu haqda informasiyaların yayılmasına baxmayaraq, biz neçə gündə Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləyirik, mətbuat xidmətinə. Biz onlardan informasiya ala bilmirik. Telefonları götürmürlər sadəcə olaraq. Bu ölkədir və heç kim reaksiya vermir, bilirsiniz. Sovet İttifaqında daha çox reaksiya olurdu. İzah olurdu ki, biz nə edirik? Saxarovu tuturdular, tutula da bilməmişlər, hər halda da Qorkiyə sürgünə göndə izah eləyirdilər ki, bu filan şeyə görə edirik. Bizə ümumiyyətlə izah etməyə bilirsiniz, deyir ki, bu gün müxalifətin birliyi. Mən düşünürəm ki, söhbət müxalifətin birliyindən getmir. Məsələn, söhbət referendumdan bağlı və biz cəmiyyətdə lüzumsuz gözləntilər yaratmamalıyıq. Lüzumsuz gözləntilər. Söhbət referendum haqqında qərardan gedir, referenduma çıxarılmış məsələlərdən gedir və bu referenduma çıxarılmış məsələlərin nə dərəcədə məqbul olub-olmamasından gedir. Və burada mən düşünürəm ki, söhbət bütövlükdə hətta müxalifətdən getmir, bütövlükdə cəmiyyətdən gedir. Bu, bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarına, yəni ki, cəmiyyətin maraqlarına təsir edən bir şeydir. Və bu, doğrudan da biz gözləməməliyik ki, bugün müxalifətin həmin toplantıdan gəlirəm. Mən dəvət olunmuşdum bir, görünür, azdan çoxdan tanınmış bir siyasi şəhçi kimi dəvət olunmuşdum iştirak etməyə həmin toplantıda. Düzdə axırını çatdıra bilmədim, burada ki, verilişə gəlməli oldum. Həmin biz gözləməməliyik ki, müxalifətin birliyi bugünkü bu referendumla bağlı nəsə bir geniş, bir daimi, sabit koalisiyaya çevrilsin. Bu müvəqqəti bir koalisiyadır. Və biz buna bu cür də yanaşmalıyıq. Və biz bunu çalışmalıyıq ki, düşünməliyik və ona çalışmalıyıq ki, yəni ki, bir vətəndaş kimi çalışmalıyıq. Bu koalisiya bir sıra hallarda müxalifətlə heç bir əlaqəsi olmayan insanlar da qatılsınlar, nüfuzlu insanlar. Çünki həmin konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı razı olmadıqlarını kifayət qədər nüfuzlu insanlar bildiriblər. Onları müxalifətçi adlandırmaq heç olmaz. Yəni ki, söhbət, axı bir şey, mən hətta düşünürəm ki, bugün müxalifətin bəlkə də ilk və vacib bir təşəbbüsü olmalıdır. Yəni ki, hətta demirəm, müxalifətin o cəmiyyətin konstitusiyasına bağlı narahatçılıq keçirən hissəsinin o
cəmiyyətin etirazçıların
aktiv hissəsinin söhbət cəmiyyətin aktiv. Birinci müraciəti ondan olmalıdır ki, söhbət bilirsiniz konstitusiyadan gedir. Konstitusiya nə iqtidarındır, nə müxalifətindir. Konstitusiya ilə xalq yaşayır, cəmiyyət yaşayır.
Dövlətin əsas qanunu.
Əsas qanunu cəmiyyət. Ayrı-ayrı qanunlarda biz bəlkə də müxtəlif mövqelərdən çıxış eləyə bilərik. Amma konstitusiya elə bir sənəddir ki, biz çalışmalıyırıq ki, cəmiyyətin səfərbər olunmuş bir mövqeyini qoyaq. Mümkündürsə bu, razılaşmağa çalışaq. Mən artıq deyəsən, bu fikir söyləmişdim ki, axı, nəticəsindən asılı olmayaraq, Heydər Əliyev belə bir görüntünü yaratmağa çalışırdı. Müzakirələr təşkil eləyirdi ilk növbədə. Hətta referenduma çıxarmamışdan qabaq, konstitusiya yadınızdansa birinci konstitusiya. Uzun müddət konstitusiya komissiyası yaradıldı. Orada müxalifətin nümayəndələri də var idi. Cəmiyyətin də
95-ci.
2002-ci ildə konstitusiya dəyişikliklər eləndə ATƏT-in təşəbbüsü ilə dəyərmi masalar keçirildi. Bu dəyərmi masalar televiziya ilə translyasiya olundu. Nəticəni mən yenə də demirəm. Amma yenə də növbəti də biz ümumiyyətlə diskussiyalardan qaçırıq. Və görün, bu saat cəmiyyətdə, məsələn, həmin dəyərmi masada səslənən fikirlərdir və siyasətçilər tərəfindən səslənilir. Və kifayət qədər ağlabatan inandırıcı görünür. Hətta bir sıra hallarda əgər doğrudan da konstitusiya dəyişikliklərdə konstitusiyada belə bir məqsəd qoyulubsa, prezidentin seçilmə hüququnu sonsuzlaşdırmaq arxa plana keçə bilər. Arxa plana. Məsələn, səslənən fikirlərdən biri nədən ibarətdir? Prezidentə ölkə qanunlarına qanunları ilə uyğun gəlməyən sazişlər imzalamaq hüququ verilir. Həmin dəyişikliklərlə. Məsələn, səslənən fikirlərdən biri odur ki, bu Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu inandırıcı görsənir. Nə üçün inandırıcı görsənir? Konstitusiya ilə bu hüquq almaq çox asandır. Asandır və sonra imzalamaq olar. Əks tədirdə sözsüz ki, saziş, hər hansı bir saziş imzalanmasından asılı var, razılıqla, hətta prinsiplərin razılaşdırılması əgər olarsa, bu, Azərbaycan konstitusiyasını uyğunluq təşkil etməyəcək, mövcud konstitusiya ilə və ona müəyyən dəyişikliklər etmək lazım olacaq. Ancaq, həmin sazişi imzalamamışdan qabaq, insanları inandırmaq lazım olacaq. Cəmiyyətdə yenidə səfərbər olunmuş bir mövqe formalaşdırmaq lazım olacaq. Bunu etməmək üçün sadəcə bu hüquq əldə etmək olar da, referendum keçirdirsən, cəmiyyətlə razılaşdırmadan, istəmədən, müzakirələr aparmadan, müzakirələr aparmaq, inandırmaq lazımdır. Onun üçün argumentlər olmalıdır. Çox asandır, imzalayıram. Və sonradan ikinci məsələn, deyirlər ki, 40 min qanunverici təşəbbüslə çıxış etmək üçün 40 min
imza kifayətdir.
Kimin üçün bu hesablanıb? Kim bu qanunverici təşəbbüsdən çıxar? Bu, məhz imzalanacaq sazişləri sonradan reallaşdırmaq üçün tutalım ki, Qarabağın erməni əhalisinin 40 min imzası kifayət edəcəkmi qanunverici təşəbbüsdən çıxış etmək? Hər hansı bir qanunverici təşəbbüsünə? Və bu halda problem də ondan ibarətdir ki, siz qanunverici təşəbbüsdən o cümlə referendum keçirilməsi haqqında qanunverici referenduma çıxarılacaq sualın mətni yalnız o 40 min adamın mövqeyindən asılıdır. Başqa heç kim dəyişdirə bilməz. Və s. ilaxır. Mən yenə də deyirəm, hüquqşünas mən deyiləm. Bu çox mübahisəli sözsüz ki, məsələlərdir, konstitusiyanın digər maddələri var, Azərbaycan reallıqları da var. Və mən düşünürəm ki, bugün bəlkə də ən birinci mesaj müxalifətin kifayət qədər konstruktiv bir şey olmalıdır. Tənqid eləmək olaraq qəbul etmək. Birincisi, xahiş edirik təxirə salınsın. Mən düşünmürəm ki, 2 ay təxirə salınarsa konstitusiya dəyişikliklər Azərbaycanda zəlzələ baş verə bilər, nəsə da Azərbaycan dağılar, nəsə qeyri-adi bir hadisə olarsa. Birincisi, həm bu şübhəli məqamlar üzrə kifayət qədər konstitusiya diyalog aparmaq olar. Və müəyyən dəyişikliklər etmək olar. İkincisi, artıq söhbət etdiyimiz mətbuatla bağlı çox problematik məsələlər var. Hansılar ki, sonradan ümumiyyətlə mətbuatın hansısa audio-video çəkiliş aparılmasının qarşısını ümumiyyətlə ala bilər. Hər hansı bir tədbir də ala bilər. O məsələlərlə bağlı kifayət qədər konstruktiv dialoq aparmaq olar. Və nəhayət, mən düşünürəm ki, nə üçün bu təklif səslənməlidir yaxın vaxtlarda, onlardan qəbul olunacaq, olunmayacaq başqa bir şeydir. Və nəhayət doğrudan da biz bir həqiqəti, məsələn, Ənnağı müəllim, Ənnağı bəy deməli, həmin səsləndirdi. Konstitusiyada dəyişikliklər bugün vacibdir Azərbaycanda. Azərbaycanda hakimiyyətin qolları arasında münasibətlər baxımından və s. bir sıra cəhətlər baxımından konstitusiyada dəyişikliklər mümkündür və doğrudan da bu konstitusiyada dəyişikliklər konstitusiya islahatları xarakteri alsın. Konkret məsələlər üzrə konkret məsələlər isə hakimiyyətə və yaxud da ki, hansısa maraqların reallaşmasına xidmət etməsin, doğrudan da konstitusiya islahatları məsələdir. Və ona görə də buradakı geniş koalisiyada, bu tip koalisiyalarda, məsələn, hətta müxtəlif mərhələlərdə müxtəfiqlər müxtəlif ola bilər. Məsələn, əgər məsələn, mübarizə aparılacaqsa, tutalım da siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi üçün. Məsələn, müxalifətin bir çox partiyaları proporsional sistemin bərpasını təklif edirlər. Hakim partiyanın üzvü olan Eldar İbrahimov eyni təkliflə çıxış edir, əgər son dövrlərdə. Zahid Oruç, hakimiyyətə yaxın partiya, Ana Vətən Partiyasının aparıcı simalarından biri sayılan Zahid Oruç, proporsional sistemin bərpasını təklif edir. Deməli, konstitusiyadakı islahatlar yalnız müxalifəti deyil, artıq əgər sözsüz ki, hakimiyyəti təmsil edən bu belə də cəmiyyətin bir hissəsidir. Biz bir sıra hallarda xalq, cəmiyyət anlayışlarını istifadə edirik və nə üçünsə nəzərdə tuturuq ancaq bir cinahı. Deməli, o hissədə də cəmiyyətin o hissəsində də heç də hər şey bir mənalı qarşılanmır. Müəyyən narazılıqlar var, müəyyən islahatlara ehtiyac duyulması haqqında fikirlər var. Onu gördüm, mən deyəm, bu koalisiyanı əleyhinə koalisiya kimi formalaşdırmaq bəlkə də müxalifətin ən böyük səhvi olacaq. Bu koalisiyanı müəyyən lehinə koalisiya, islahatlar uğrunda koalisiya kimi formalaşdırmaq lazımdır. O başqa məsələsi və hakimiyyət qəbul edəcək, təxirə salacaq, çalmayacaq. Ancaq bilirsiniz, son dövrlərdə biz müxalifətdə ancaq nə görmüşük? Bu da çox yəni demokratik dünya ilə ünsiyyətdə müəyyən qədər anlaşılmazlıqlara gətirib ki, ancaq inkarçılıq. Heç bir pozitiv, çox nadir hallarda müxalifətdən pozitiv impuls gəlib. Və bugün əgər müxalifət bu təklifi eləyib etməyəcəyini bilməyəcək, bilmirəm çünki mən iclasda qalmamış.
Mən bu məsələyə bir qədər dəyəli gətirmək istəyərdim.
Nədə?
Yəni, Rauf bəyin sözlərinə, yəni, heç kim inkar eləmir. Nə ənənəvi müxalifət, nə qeyri-ənənəvi müxalifət, nə obrisi müxalifət, nə ekspertlər, nə fərdlər. Heç kim inkar eləmir ki, dünən hətta yəni burada çıxış edənlər misallar da gətirdilər, hı, digər ölkələri misallar da gətirdilər. Heç kim inkar etmir ki, Azərbaycanda ciddi konstitusiya islahatlarına ehtiyac var.
Hamı deyir.
Hamı bunu deyir. Bəli. Amma indi söhbət nədən gedir? Yazıcı gəlirmi İsa Qəmbər bu studiyada olanda? Hı-hı. Siz İsa Qəmbərə sual verdiniz ki, bax siz alternativ bir layihə tərtib edib, hı-hı, təqdim etsəniz necə olar? Deyiriz, o dedi ki, onun təxmini cavabı bu oldu ki, biz sadəcə hakimiyyətin oyununa qoşulmuş olarıq. Yəni, mənim yadımda qalanı deyirəm, səhv eləmirəmsə. Bilirsiniz, yəni, axı, gəlin burada biz düzgün məramı aydınlaşdıraq. Yəni, söhbət nədən gedir? Biz konstitusiya dəyişikliklərinin, islahatlarının əleyhinə deyirik. Hətta o islahatların müddalarını da bizim pərakəndə şəkildə olsa da beynimizdə mövcuddur. Parlamentin səlahiyyətlərin genişləndirilməsi, məhkəmələrin müstəqilliyi, müdafiəçiliyinin artırılması, hətta deyərdim ki, prezidentin səlahiyyətlərinin müəyyən qədər məhdudlaşdırılması və s. ordu üzərində mülki nəzarətin gücləndirilməsi və s. belə axır. Yəni çoxlu sayda beləncə, yəni bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılması, bələdiyyələrin yaradılması, bələdiyyə başçılarının seçilməsi. Yəni bu mənada götürəndə heç bir vətəndaş konstitusiya islahatlarının əleyhinə deyil. Yəni bunun üçün ciddi əsaslar mövcuddur. Amma gəlin görək, yəni mən bir sualı aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırdakı məqamdakı təklif olunan bu paket, o xoş məramdan, xoş niyyətdən doğurmu? Yəni xoş niyyətdən doğurmu? Bu sualdır. Yəni insana bu suala müsbət cavab vermək çox çətindir. Yəni burada düzdür, çoxlu maddədir. Əgər o xoş məramdan doğsaydı, olmaz cəmi 2 ay bundan əvvəl prezident seçilib. Hələ başqa bir adamın da özünü prezident elan etmək və yaxud da hakimiyyətə gəlmək fikri yoxdur. Əgər bunların xoş məramı olsaydı, elə onda cəmiyyətlə bir yerdə, siyasi partiyalarla bir yerdə oturardılar, bir məşvərət qrupu yaradardılar, onların da təkliflərini nəzərə alardılar. Heç olmasa, mən demirəm, 70% öz təkliflərini yazardılar, 30% müxalifətin, cəmiyyətin, ziyalıların, digər cəmiyyətin, digər təbəqələrin təkliflərini yazardılar. Amma bu baş vermədi. Hadisə ildırım sürəti ilə əvvəlcə dedilər ki, yazıca gəlirsə, əvvəlcə dedilər ki, bu bir iki nəfərin fərdi fikridir, bir iki nəfərin fərdi təşəbbüsüdür, biz heç bunu yəni nəzərə almırıq. Birdən-birə bu fərdi təşəbbüs çıxarıldı parlamentə, göndərildi Konstitusiya Məhkəməsinə, Konstitusiya Məhkəməsindən qaytarıldı parlamentə, artıq referendumun vaxtı təyin edildi. Yəni, mənim dediyim nədir? Axı, burada yəni, bizə qoşulmaq, yəni bu prosesə qoşulmaq üçün, yəni bu prosesdə sözün həqiqi mənasında cəmiyyətin iştirakinə, müdaxiləsinə yer qoymadılar. Yer qoymadılar. Bu sırf nətər deyim, bir partiyanın arzu və istəklərini, bir partiyanın planlarını əks etdirən təkliflərdir. Bundan əvvəl konstitusiya dəyişiklikləri oldu. Mərhum Heydər Əliyevin sağlığında. Məgər onda cəmiyyət hansısa formada konstitusiya islahatlarına cəlb olundu. Onda da dedilər ki, bəli, yeni situasiya yaranıb, biz Avropa Şurasının üzvü olmuşuq. Avropa Şurasının üzvü olduğuna görə bizim konstitusiya islahatı heç kim etiraz etmir. Bəli, doğrudan da dəyişikliklərə ehtiyac vardı. Məsələn, o vaxta qədər bizdə bələdiyyə anlayışı yox idi. Misal üçün deyirəm. Amma ortalıqda nə baş verdi? Proporsional seçki sistemi ləğv olundu. Ali Baş Nazirə ikinci status verildi və s. və elə axır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən oyun deyəndə bir siyasi oyun deyəm. Bəli. Siyasi oyun qaydaları bir tərəfli şəkildə gedir. Yəni, bir qapıya vurulur. Cəmiyyətlə oynanılmır, cəmiyyətlə diskusiya aparılmır, cəmiyyətlə müzakirə aparılmır, söhbət ondan gedir. Hətta biz hansı formada, bax, mən çox istərdim ki, bir fərd, bir adicə bir sıra Azərbaycan vətəndaşı kimi qoşulum həmin o konstitusiya islahatına, müəyyən fikirlərimi hətta yazımı göndərim, bəlkə kimsə nəzərə aldı. Amma bu mümkündür mü? Bu olacaqmı? Bu nəzərə alınacaqmı?
Bəs mikrofon, bizim efirimiz
bu sözlərdir, deyirik sadəcə. Amma paket ortalıqdadır artıq. Paket ortalıqdadır. Yəni, paket o vaxtı müzakirə üçün ortalığa qoyulmadı. Müzakirə üçün ortalığa qoyulsaydı, onda tamam başqa situasiya olardı. Aynen.
Səməl bəy, Rauf bəy, dinləyicilər yazılır ki, fərqədər fikirlər, doğum fikirlər gəlir. Aydın yazıb mənim elektron vanıma, Ziyad İçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi. Bizdə müxalifət var ki, nəsə onları birləşdirsin. Keçən verilişlərin birində müxalifətlə bağlı bir fikrimi bildirdim, indi də həmin sözləri təkrar edirəm. Bizim müxalifətə yalnız uzaqdan durub nağara səsinə qulaq asmaq xoş gəlir. Bunu Aydın adlayıcımız yazıb. Bəxtiyar yazır, bu referendumda bütün qüvvələrə birləşdirmək vacibdən vacibdir. İstər siyasilər olsun, istər qeyriləri. Bu savaş təhlükəlidir. Axı, bunun sonunu görmək mümkündür. Bunu Bəxtiyar yazır və əlavə edir ki, qısa dalga 9.48 vurulur. Buna əmin ola bilərsiniz. Bu Bəxtiyar adlı dinləyicimizin fikirlərdir. Saatdan Zülfüqar yazır. Fikrimcə, müxalifətin birləşməsi referenduma heç bir təsiri olmayacaq. Çünki xalq lidersiz, liderdə xalqsız demokratiya nail olmayacaq. Belə məsəl var, deyir, uşaq tənbəlin iki alnı zirəngin bir alnı tutur. Belə yazılıb, mən bilmirəm. Bu rejim bizim liderlərin iki əlini bağlayıb, hər iki əlini bağlayıb. Çünki tənbəldir. Bunu Zülfüqar yazır, sağdan və əlavə edir ki, bütün büdcədən maliyyələşən insanlar, hakimiyyət, polis, hərbi və s. hakimiyyətinin əsarəti altındadır. Bu da onlara, həkimlər, polislər, hərbçilər və s. hakimiyyət əsarətindadır. Bu da onlara kifayət edir, referendumda yox deməklə heç nə nail olmaq olmaz. Bu da ona kifayət edir, referendumda yox deməklə heç nə nail olmaq olmaz. Əvvəlki seçkiləri yadınıza salaq, xalq kənarda qalıb, MSK istədiyini təyin edirlər. Biz Novruzəli kimi məktubu poçta salıb, kəstirib, yanında durmalıyıq. Ancaq üsul budur. Yoxsa bizim saydığımızı sayaq, MSK sədri istədiyini sayacaq. Bunu Saatlıdan Zülfüqar yazır. Bax, belə fikirlər gəlib. Rauf Bey.
Çox bilirsiniz, o fikirlərin mütləq əksəriyyəti ilə razılaşmaq olar. Həqiqət ondan ibarətdir ki, bu haqda biz çox danışmışıq ki, bugün müxalifət zəifdir və bunun səbəblərini danışmışıq. Mən yenə də bugün bir şey, məhz müxalifətin bugün həddən artıq zəifliyi və bunun səbəbləri onun daraldılması, zəifliyi, onun cəmiyyətin bütün, bilirsiniz, bir yanı olmayan qüvvələrin birləşməsinin zəruridir. Və bu birlik sözsüz ki, müvəqqəti olacaq. Bu bir şey aydın dərk eləməliyik ki, bu birlik müvəqqəti olacaq. Siyasi liderlərin ambisiyaları bir müddət sonra
Təbii, əbədidir.
Seçki blokları tamam başqa cür formalaşacaq. Yəni, bu hakimiyyətə gəlmək üçün seçki bloku bugün təşkil oluna bilməz. Əgər belə bir məqsəd olarsa, ümumiyyətlə, referendumla bağlı cəmiyyətin fəallığına nail olmaq mümkün olmayacaq. Bu, aydın dərk olunmalıdır. O ki, qaldı ki, bilirsiniz...
Yox deməklə iş düzəlmir.
Yox deməklə iş düzəlmir. Mən çox da Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə idi. Hətta belə bir karikaturada qəzetdə, mən onda Demokratik Azərbaycan qəzetinin redaktoru idim. Başlıq belə idi ki, Qutay kimi salsan Heydər Əliyev çıxacaq və karikatura şəklində çəkilmişdi, kallaş karikatura şəklində çəkilmişdi və s. Belə həqiqət budur. Məsələn, Birmada, əgər səhv eləməsə, bir qadındır da müxalifətin lideri. Müxalifətin lideri və hər dəfə cəmat bir şeyə çıxanda onları qırırlar. Və 20 ildir bu qadın gəx türmədə olur, gəx ev dustağı olur, lakin cəmat küçəyə çıxır. Cəmat küçəyə çıxır, mübarizə aparır. Və bilirsiniz, hakimiyyətin nə istədiyi, bilirsiniz, bu normal bir şeydir. Əgər cəmiyyət fəal olmasa, mən sizi əmin eləyirəm ki, Amerika hakimiyyəti Azərbaycankindən heç də yaxşı olmaz.
Təbii.
Vətəndaş özü, hakimiyyət həmişə zorakılığa meyillidir. Vətəndaşın üzərisində sferasını genişləndirməyə meyillidir. Cəmiyyətin fəallığı əsasdır. Mən bir dəfə çox maraqlı bir yenidən qurma dövrü idi. İlk dəfə bizi göstərirdilər, xaricdə necə yaşayırlar da, Sovet televiziyaları başladılar göstərməyə bir qədər reallığa vurgun. Bir, əgər Hollandiyada sərf eləməsə, bir biznesmen qadınla danışırlar. Soruşurlar, siyasi partiyaların da varsan, deyir, yox. Siyasətə varsan, yox. Qazetləri oxuyursan, deyir, yox. Alıram qazetləri, ancaq biznesmendir deyə iş adamı
da deyir,
ancaq şeyləri, birca məlumatlarını oxuyurum, bu mənə maraqlıdır. Birdən Rus jurnalisti çox maraqlı bir sual verir. Bax, birdən sabah qazetləri bağlasalar, parlamenti ləvvəlisə, ancaq bax, biz biznes və azadlığa toxunmasalar, iqtisadi azadlıqlara toxunmasalar. Neyəsən, deyir, küçəyə barikadalara çıxaram. Deyir, ne üçün axıb, sənə lazım deyirsən, bu yuxuların deyir, səs vermədə də iştirak eləmirsən, yuxulardan istifadə etmirsən heç birinlə. Deyir ki, bu, mənim üçün bu yuxuların mövcudluğu lazımdır. Nə bax, istifadə edəcəm, bu mənim artıq öz işimdir. Həmişə istifadə etmək hüququm olmalıdır. Biz o hüquqlardan istifadə uğrunda bu mübarizə aparırıq. Sözsüz ki, hakimiyyət o hüquqları heç də o qədər də... asanlıqla verməyəcək. Və heç də yaxşı hakimiyyət yoxdur bir anlayışım. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövrünü yada salmaq istərdim. Bütün pozitiv tərəflərinə baxmayaq, hakimiyyətə gələndən sonra bizim dostlarımızda çox ciddi transformasiyalar baş verdi. Yəni ki, biz tank üstündə hakimiyyətə gəlmişik, bu ifadə var idi də. Tank üstündə də gedəcək, yanınızdadır da bu ifadə. Hakimiyyət bu zordur. Zordur, gücdür və insanın daxilini də dəyişəndir. Hətta siyasi daxilini dəyişən bir şeydir. Çünki, bilirsiniz, hər halda da, mən təsəvvür eləmirəm hər halda. Məndə heç bu imkanı, milyonlarla insanın taleyini həll etməsən imkanı verilir. Sən oynaya bilərsən o taleyinə. Əgər nəzarət yoxdursa. Nəzarət mexanizmləri yoxdursa və Azərbaycanda hər hansı bir hakimiyyət dövründə hələlik ki, ciddi nəzarət mexanizmləri yoxdur. Və biz bunun uğrunda mübarizə aparmalıyıq, bu başqa şeydir. Və o ki, qaldı ki, nədir? Ancaq bir fərqi var da, bir şey nəzərə almaq lazımdır və buna Hüseyin Bala bu məsələyə toxundu. Bilirsiniz, konstitusiya nə istəyirsən yazmaq olar? Konstitusiya nə istəyirsən yazmaq olar? Məsələn, bir çox ölkələrdə konstitusiyanın təsadüfü deyil ki, cəmiyyətin konstitusiyanı qəbul etmək çox mürəkkəb, konstitusiya dəyişikliklərinin çox mürəkkəb mexanizmləri nəzərdə tutulub. Tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında konstitusiya dəyişiklik etmək üçün, əgər sərf edəmirəmsə, 3/2-sində həmin konstitusiya yerli konqreslər tərəfindən qəbul olunmalıdır.
Federal qanunlardan söhbət
gedir. Federal qanunlardan və konstitusiyanın özündən də, yəni ki, bu demək olar ki, mümkündür. Mümkündür Amerikadakı situasiyaya
yaralı. Çünki hər ştatın öz baxışı var.
Hər ştatın öz baxışı var və sair problemləri. Məsələn, İndiyanəcən, orada elementar abortlarla bağlı çox ciddi mübahisələr gedir. Hər ştat öz bildiyi kimi bu məsələyə yanaşır. Ölüm hökmü ilə də bağlı çox ciddi mübahisələr gedir. Və bu bir sıra hallarda demokratiya bəlkə də qərarlar qəbul etmə, operativ qərarlar qəbul etməyə çətinləşdirir, amma hər halda cəmiyyət, hakimiyyətin öz başınalığının qarşısını ciddi alan bir amilə çevrilir.
Həm də konsensus yaradır.
Konsensus yaradılmasına gətirib çıxardır və s. və ilaxır. Bu ikili şeydir, sözsüz ki. Amma Azərbaycan kimi dövlətlərdə bir qədər fərqlidir. Fərqlidir. Eyni zamanda o demokratiya, o tip demokratiyalar böhrandan çıxışın normal sivil formalarını cəmiyyətə təqdim edir. Bu halda cəmiyyət üçün inqilablar lüzum olmur. Hamı bilir ki, seçkilər olacaq da bulam. Xoşuma gəlməyəcək, gedib səs verəcəm. Hər şey həll edir. Azərbaycan kimi dövlətlərdə biraz fərqlidir. Konstitusiya dəyişiklə konstitusiya arasında. Onun qədər konstitusiyaya münasibət cəmiyyətdə ölkənin ali qanununa münasibət olmur. Ali qanunun ki, hansını ki, pozmaq olmaz. Olmaz. Konstitusiya münasibət hansısa kitabçadır da. Kitabça da sadəcə olaraq orada bu hakimiyyət dövründə bu sözlər yazılıb, onları pozmaq olmaz. Hakimiyyətin özü ancaq poza bilər istədiyi anda həmin orada yazılanları. Ona görə də böhran yarananda konstitusiya kağız parçasından kimi münasibət bəslənilir. Heç bir konstitusiya heç bir böhranın qarşısını almır. Konkret operativ qərarlar qəbul etmək, tutalım ki, mən İstisna etmirəm ki, doğrudan da Qarabağ məsələsini dəki müəyyən addımlar asanlaşdırmaq üçün konstitusiya bu heçlərin edilməsi vacibdir və bu asanlaşdıra bilər. Ancaq bunun əsasında böhran yaranarsa, 10 dəfə yaz ki, mən prezident seçilə bilərəm. Ümumiyyətlə, nə üçün yazmaq olardı ki, tutalım ki, hər, məsələn, prezidentin hakimiyyət müddətini 20 il elan etmək olardı. Və heç bir problem olmazdı. 20 ildən bir prezident seçkilərini keçirdirik. Mən düşünürəm ki, onda çox heç bir problem yaranmazdı ümumiyyətlə. Əgər müəyyən yaş hüdudlarını nəzərə alsaq, konstitusiya ilə 35 yaş hüdudlarında heç bir problem yaranmazdı. Növbəti bir varis yaranardı. Həmin varis seçilərdi. 20 il müddət təmin eləyən bir şeydir. Hətta bəlkə 20 il müddətdən də az bir müddətdir. Ola bilər. Mən sadəcə olaraq o məsələyə toxunmadım.
Belə xırda onlara getməyəm. Referendum yaxınlaşır. Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Bəşir Süleymanlı bizə yazıb. Mənim elektron varma Ziya İçəri Sazadı Qayısı Nöqtəz. Hər şeyə görə müxalifəti qınamaq olmaz. Müxalifət də xalqdır. Və partiyalarda həmin xalqın cəmiyyətin nümayəndələri yığışıb. Sadəcə olaraq xalqın müqavimət qüvvəsi itib. Alternativ baxışları yoxdur. Cəmiyyət çox kəsimini elə bilir ki, cəmiyyətin çox kəsimi elə bilir ki, elə belə də olmalıdır. Yeni hakimiyyət nə istəyir, elə də etməlidir. Sadə vətəndaşların hamısı belə düşünür. Rauf bəyin bir sözü ilə razı deyiləm ki, Heydər Əliyev cəmiyyətlə hesablaşırdı. Sadəcə olaraq o gözəl imitasiya edib oynamağa bilirdi. Oğlu isə zəifdir, elə bilmir və belə də konkret edir. Necə deyərlər? Kökündən baltalayır. Bunu Bəşir Süleymanlı yazır. O, deməli, seçkilərin monitoringi və demokratik təhqiqatlar mərkəzinin menedjeridir.
Mən desən demədim ki, Heydər Əliyev cəmiyyətlə hesablaşırdı. Mən elə bir cümləni heç var. Mən deyirdim ki, dedim ki, həmin müzakirələr təşkil olunurdu. Həmin müzakirələr təşkil olunurdu. Həmin müzakirələrin nəticələri, mən sıq qeyd elədim ki, nəticələrin nədən olub-olmasına asılı olmayaraq, həmin müzakirələrlə, mən sizin yəni ki, dinləyicilə tam razıyam ki, bu bir sıra hallarda bəlkə də Heydər Əliyev məhz gücündən, bir gücünün göstəricisi idi ki, o dialoq görüntüsü yaratmaq lazım olanda dialoqdan qorxmurdu. Öz qərarlarını keçirəcəyini bilirdi, həyata keçirəcəyini bilirdi. Dialoqdan bir sıra hallarda qorxmurdu. Özü də, məsələn, bir sıra hallarda, məsələn, birinci dəfə konstitusiyayla bağlı hər halda özü həmin müşavirəni aparırdı. Hı-hı. Bir sıra narazılıqlara özü cavab verə bilirdi. İkinci dəfə yenə də 2002-ci ildə onun çinovniklərini məcbur edirdi ki, gedin, diskussiya aparın. Bu oyun qaydalarıdır. Bu görüntü idi. Real nəticəyə ünvanlanmış addımlar deyildi. Amma Heydər Əliyev də müəyyən oyun qaydaları ki, hansı ki, görüntü yaratmağa yönəldilsə də o oyun qaydalarını riayət etmək istəyidimi ya bu məcburiyyət idi ki, bir geniş uzun müddətli dövlətçilik təcrübəsi olan, soyuq dövlətçilik təcrübəsi olan İnsan olsa da dövlətin oyun qaydaları var idi da, yeni şəraitdə başqa oyun qaydaları da bu qaydaları riayət edilməsi. Sonra bu qaydaları riayət edilməsi, görüntüsü yarama, o bunu edirdi. Mən demədim ki, o cəmiyyətlə hesablaşırdı. O edirdi. Mən deyirəm ki, bugün burada Hüseyin Bala bəy dedi ki, Azərbaycan Türkmenistana çevrilib. Bir qədər mənə gəlir ki, Hüseyin Bala bəy səhv elədi. Bilirsiniz, biraz mən fərqli müqayisə edərdim. Azərbaycan, tutalım ki, 5 il bundan qabaq haradasa Gürcüstana yaxın idi. Gürcüstana, yəni ki, o yolu getmək imkanı daha çox idi. Ukrayna yoluna getmək imkanları daha çox idi. Azərbaycan sürətlə Türkmenistan istiqamətində gedir. Türkmenistan isə sürətlə də olmasa yavaş-yavaş Azərbaycan istiqamətində. Bunlar haradasa görüşəcəklər. Nəhəyət
qızıl da olsa tapılacaq.
Haradasa görüşəcəklər. Azərbaycan Türkmenistana çevriləcəkmi? Və nəticə ehtiramına ola bilər ki, Türkmenistan Gürcüstana və Ukraynaya çevrilsə. Bunlar qarşılaşandan sonra nə olacaq? Ay,
bu riyazi məsələlər var idi, çalışmalar. Aralarında 10 kilometrdir, bir olan sürətlə gedir, o burası duyar. Hansı vaxtda, harada
qarşılaşacaq?
Hüseyin Bala bəy indi sözü deyəcək, dinləyəcək, qoşulur bizim söhbətimizə. 436-77-41 nömrələri telefona zəng edib. Əlim, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, nəfirdəsin.
Salam, hər vaxtınız xeyir, dostum. Buyurun. Sizin qonaqları da salam edirəm. Mən bilirəm, vaxt az verirsiniz. Bir dəqiqə vaxtından istifadə edəcəm, artıq istifadə edəməcəm. Müxalifətin birləşməsi haqqında danışın. Mən istəyirəm, bilə konkret ünvana danışaq. Hamı deyir, bəs belə, hər kəs ambisiyalıdır bu partiyalarda. Söhbət gedir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat arasında. Bəli, mən də təsdiq edirəm ki, bu iki partiya arasında gizlin, açıq, yerli, yersiz rəqabət mövcuddur. Amma güman edirəm ki, qarşıdakı təhlükənin ciddi olduğunu hər iki partiyanın lideri bugün çox yaxşı başa düşür. Və birincilik iddiası bu dəqiqə onlar üçün önəmli deyil. Mən bunu şəxsi inanma görə deyirəm. Böyük müxalifətin birləşməsi nə üçün vacibdir? Birinci amil ona görə vacibdir ki, öz xalqına mesaj versin ki, artıq çəkişmələr yoxdur. Biz mübarizəyə bircə qoşuluruq. Ən vacib olan odur ki, qərbə mesaj verməlidir. Mən sizi inandırım, bax, Azərbaycan xalqını elə qınayanlardan biri də mənəm. Deyirəm ki, xalq niyə mübarizəyə qoşulmur? Niyə xalq öz hüquqlarını müdafiə eləmir? Amma sizi inandırım, hələ 2005-ci ildə demokratiyanın qələbəsi nisbətən real görünürdü. Biz kətlərdə təbliğat aparanda Kamil adında yazındadır. Qoca bir kişi durdu mənə dedi ki, dedi Aybala, siz qəzblə Amerika ilə razılaşırsınız adın dedi. Amerika ilə razılaşırsınız. Mən sizə deyim, əgər qəzblən kiçik bir mesaj gəlsə ki, biz xalqın demokratiya mübarizəsini dəstəkləyirik, Azərbaycan xalqı 100% küçələrə töküləcək. Öz
hüququ uğrunda mübarizə aparacaq. Minnətdar olun, təşəkkürlər. Amma digər tərəfdən də bəlkə də bu əsas problemdir ki, kimdənsə nəsə gözləyirlər müəyyən bir mesajları. Təşəkkürlər, Səlim müəllim idi. Deməli, bizə qoşulmuşdu 436-77-41 nömrəli telefona. Hüseyin Bəla bəy, siz sonunu bitirəcəksiniz bu məsələni. Mən sadəcə son fikirləri oxuyum. Dinləyicilər nə yazırlar? Deməli, bu rejimə boyun almayanlardan 2,5 milyonu xaricdədir. İslam yazır saatlıdan. Onlar da bu məsələdən həll etməklə müxalifət liderlərdə həm maddi, həm mənəvi kifayət edər. Amma onları yada salan yoxdur. Qısaca belə yazıb, sözdən çıxı lap xırdalamaq mümkün olmur. Turqud Bakıdan yazır. Prognozlarınız nədir? Rəsmi məlumat sizcə nə olacaq? Neçə faizin iştirakı, neçə faizin bəli deməsi elan olunacaq mı? Bunu gələn verilişlərdə çalışaraq nəzərdən keçirək. Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Onsuz da hakimiyyətin bütün resursları səfərbər edilib, məqsədlərinə çatmaq üçün lazım olsa axırıncı yola da gedərlər. Bu demək deyil ki, biz oturub gözləməliyik. Bunu Bəxtiyar yazır. Daha bir fikir Səbinə adlı dinləyicimizdən gəlir. Danışmaqla heç bir şey həll olunmur. Heç danışanların özləri bir hərəkət etmir. Bunu seçkin qarşısını almağa ona görə də seçki olacaq və seçiləcək. Və bu hökumət 70 il yaşayacaq. Çünki Sovet rejiminə daha çox oxşayır bunu. Səbinə xanım yazıb. Səbinə bəy, buyurun, bitirin yavaş-yavaş proqramı.
Mən sadəcə olaraq, yəni, çox qısa şəkildə, tez şəkildə bir məsələni qeyd etmək istəyirdim. Bu da o imitasiya məsələsi ilə bağlıdır. Yəni, bizim yaxın keçmişimizdə demokratiya imitasiyası ilə bağlı. Mən hətta hiss eləyirəm, yəni müxtəlif müxalifət adamları ilə söhbətlərdə, təmaslarda, kontaktlarda hiss eləyirəm ki, müəyyən bir nostalgiya keçirilir həmin demokratiya imitasiyası ilə bağlı. Amma mənə elə gəlir ki, bir vətəndaş kimi mənə elə gəlir ki, bizim, yəni, bizim o həqiqi faciələrimizin kökündə məhz həmin o demokratiya imitasiyasının, demokratiya oyununun, yəni demokratiya maketinin yaradılması və bəzi müxalifət, hətta əksər müxalifət partiyalarının mən deyərdim ki, o prosesə qoşulması oldu. Yəni, bu faciə oldu. Yəni, müəyyən müxalifət partiyaları deyək, parlamentdə bilə-bilə ki, bu seçki qeyri-düzgün keçirilib, 200 deputat mandatı ilə kifayətləndirər, kimsə nə eləcə kifayətləndi. Yəni, indinin özündə də, bax, o danışıqlarda hiss eləyirsən ki, filan dövrdə heç olmasa imitasiya vardır. Bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm? Azadlıq var, ya var, ya da yoxdur. Azadlıq yarımçıq olmur. Azadlıq ya var ya da yoxdur. O imitasiya vardı. O imitasiya heç bizə lazım da deyildi. Bizə həqiqi demokratiya lazımdır. Bizə insan haqları lazımdır. Bizə ləyaqətli quruluş lazımdır. Bax, demokratların şüarı nədir? Dignity for all. Hər bir insanın üçün ləyaqət. Yəni, bizə ləyaqətli cəmiyyət qurmaq lazımdır. Yəni, azadlıq ya var, ya da yoxdur. Bununla razılaşmalıdır. O imitasiyaya görə nostalgiya keçirmək, kimsə hansısa rolunu itirib, statusunu itirib, ondan ötürü peşmançılığı çəkir, çətinliyi çəkir. Bu, bizə lazımdır. Bizə əsas problemi odur ki, biz demokratiyanı itiririk. Əsas demokratiyanı biz itiririk.
Minnət hanım, sizin belə fikrinizə görə, Rauf bəy. Amma vaxtı nəzərə alıram.
Mən sözsüz ki, vaxtı nəzərə alıram. Simbolu bəylə mən tamamilə razıyam, amma Simbolu bəydə məndə bir qədər təəccüb doğuran şey odur ki, real həyatı ideal sxemlərlə qarışdırır. İdeal sxem, yaxşı, imitasiyadır. Prinsip ki, azadlıq rəcəsi.
Siyasət həmişə reallıqla məhdudlaşsa, o inkişaf eləyə bilməz. Cəmiyyət dəyişə bilməz.
Üzr istəyirəm.
Siyasət həmişə reallığı
aşmaz.
Hüseyin Bala bəy, üzr istəyirəm. Onda azadlıq rəcəsi imitasiyadır. Lazım deyil. Azadlıq qazeti imitasiyadır. Lazım deyil. Çünki
mən elə
bu, bir dəqiqə, bu formula ilə yanaşsaq, Zirkal qəzeti çıxmamalı. Onsuz da Zirkal qəzeti bu formula ilə yanaşanda Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verir ki, xariciler gelende qabağına koysunlar ki bu imitasiyadır.
Azadlık bak, görürsün... radyosu imitasiya olsaydı hakimiyet azadlık radyosunu bağlamak fikrine düşmezdi. Azadlık gazetesi imitasiya olsaydı hakimiyet azadlık gazetesinin başçılığı redaktörünü 4 illiye hapishaneye salmazdı.
Növbeyleydi de bak növbeyle demeli imitasiya müeyyen adacıklar yaradır. Mən demədim ki, o azadlıqdır. İmitasiya müəyyən adacıqlar yaratmağa imkan verir ki, hansının ki əsasında müəyyən şeylər qurmaq olar. Parlamentə getmək, getməmək bütün partiyaların günahı var. Bütün günahı var. Ona görə də bilirsiniz, bir qədər bugün görmək bacardığımız işi görməliyik. Bugün mən deyək ki, gəlin çıxaq küçəyə nəsə eləyək, real deyil.
O birinci növbədə çağırmışdır.
Çağırmışdır, real
deyil. Aynı, Rav Qədirov, Hüseyin Vəla Səlimovdur. Studiyamızda mən sadəcə bitirin bu saati belə bir məlumatla ki, müxalifətin forumu bu referendum məsələsində qapalı davam etdirilir hələ ki. Və güman ki, orada kifayət ciddi müzakirə edir. Söhbətdən gedir ki, toplantıda Musavat, Demokratik Partiya, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid, Azərbaycan Naminə İçməyə Forum və digər müxalif qurumları iştirak edirlər. Forumda 18 mart referendumu müzakirə olunur. Bunu da unutmayın. Artıq Yeni Azərbaycan və Musavat partiyaları referendumla bağlı təşviqat qruplarını yaradıblar və Musavat partiyasının ayrıca təşviqat qrupunun yaradılması təəssüf doğuran bir məqamda digər partiyalar tərəfindən, öz adımdan demirəm. Xəbərlərə keçək. İşdən sonra...